Okapi.
Abarizé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi.
Madereva wa magari makubwa makubwa katika barabara ya taifa nambari moja wanaeneza sasa siku sita katika mgomo wa kazi. Wanadai kutengeneza kwa hali yao ya kazi. Kwa upande wake, kiongozi wa FEC jimboni Bakongo anaomba serikali ikutanishe madereva na wakuu wao wa kazi kwa kuepuka vinyume vinavyojitokeza tayari. Mtetemeko mwingine wa udongo ulitokeza mjini Bukavu leo hii asubuhi mapema na kusababisha moja kwa moja wasiwasi upande wa wakaaji wa mji mkubwa wa jimbo la Kivu ya Kusini. Mtaani Bagira, moja kati ya tatu za mji huo, zaidi ya nyumba 20 ziliharibika sana, mbili zikivunjwa kabisa, alisema kiongozi wa mtaa wa Bagira. Jimboni Kivu ya Kaskazini, karibu magari 2 ya mashirika ya misaada yanayopakia tani 6 ya soya na zaidi ya mbuzi 60 ya kusaidia kurudi katika maisha ya kijamii kwa wapiganaji wa zamani wa Walikale yamezuliwa huko Masisi tangu siku ya Sabato iliyopita. Mbali na tatizo la hali mbovu ya barabara, madereva wana hofu ya kulipa kodi zinazolazimishwa na maafisa wa kundi la CNDP kunako kizuizi cha Mushaki. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Madereva wa magari makubwa makubwa katika barabara ya taifa nambari moja wanaeneza sasa siku sita katika mgomo wa kazi. Zaidi ya 100 kati yao wanabaki katika barabara hiyo upande wa Matadi jimboni Bakongo bila kuendesha kazi yoyote. Wanadai kutengenezwa kwa hali yao ya kazi. Vinyume tayari vinaanza kujitokeza, hususan vyakula vya baridi vimeanza kuharibika. Mwenzetu wa Matadi Dani Kindanzita alifuatilia mgomo huo wa kazi. Taarifa yake inasoma Tidoni na Pascal Masirika.
Kama alivyosema bwana Mafuanikisa, kiongozi wa mji mdogo wa Lukala, yapata gari kubwa 100 ni zenye kukwama katika kitongoji hicho cha jimbo la Bakongo. Kwa sasa majadiliano baina ya muungano wa kugombea haki za wafanyakazi yaliyoanzishwa mwanzoni mwa juma hili hayakuweza kufaulu lote mpaka hivi sasa. Kinyume ni kwamba chakula kutoka ugenini kinaanza kuharibika. Upande mwingine, yafahamisha ya kwamba mahali gari zinapokwama hakuna maji safi na choo. Wakaaji wameanza kulalamika eti uchafu unapita kiasi. Hali hii inajitokeza vile vile mjini Kolofuma, kilomita 116 na mji wa Matadi, mji mkuu wa jimbo la Bakongo. Habari za kuaminika zafahamisha ya kwamba kiongozi wa shirika moja alikuja kusikilizana na madereva jana wakati wa saa za asubuhi makusudi ya kuweza kusafirisha chakula kwenda Kinshasa. Madereva hao waliweza kukataa kabisa. Hao walisema ya kwamba ni vema kufanyike majadiliano kiserikali na wizara ya kazi. Kwa sasa askari polisi ndiyo wanaendesha ulinzi kwenye sehemu hiyo. Tukumbuke ya kwamba hali hii ya mgomo wa madereva imejitukiza vile vile mjini Kisantu, Mbanzangungu na Kwilungongo.
Naye kiongozi wa FEC jimboni Bakongo anahofu uchumi wa taifa usiguswe na mgomo huo wa kazi. Kasembo Nyembo anaomba madereva hao wazungumze na wakuu wa kazi na serikali iwakutanishe na wakuu wao kwa kuanza mazungumzo na kuepuka hasara nyingi zinazojitokeza kama tulivyosema hapo awali. Mafasirio ya Kasembo Nyembo akiwa njiani mwa simu na mimi Engumba Mulongo.
Sisi
tunasikitishwa sana kuona ya kwamba serikali ambayo ina mamlaka ya kulindia watu usalama wao haifanyi lolote mpaka sasa. Vivyo hivyo, serikali haishughulikie kutia watu kwenye meza ya mazungumzo maksudi ya kujadili kusuluhisha masuala yenye kutukabili siku hizi. Hivi sasa gari kubwa nyingi ni zenye kukwama barabarani tangu siku nyingi. Katika gari hizo kuna vifaa vingi sawa vile chakula ambacho kitakosea wakaaji wa mji wa Kinshasa na kando kando. Vinyume vya hali hii ni uhaba wa chakula mjini Kinshasa na hali kadhalika kuzorotesha uchumi wa nchi nzima.
Nous avons le cahier de charge.
Mtetemeko mwingine wa udongo ulitokeza mjini Bukavu mapema asubuhi leo hii pasa 10:10 na kusababisha moja kwa moja wasiwasi upande wa wakaaji katika mtaa wa Bagira, moja kati ya mitaa tatu za mji wa Bukavu. Zaidi ya nyumba 20 ziliharibika sana, mbili zikivunjwa kabisa, alisema kiongozi wa mtaa huo. Masuala mengi yaulizwa na habari zisizo kamilika zinapelelezwa pia kuhusu mtetemeko hiyo yenye kufuatana mjini Bukavu. Mwandishi wetu Astrid Mujinga alijihusisha na swala hilo. Taarifa yake inasomwa tangu Bukavu na Michel Kirimwami.
Mtetemeko mpya wa hii siku ulisikika mjini kote na kando kando. Huo ulisababisha hofu kubwa kama vile imekuwa kawaida mjini Bukavu kumepita karibu mwezi. Asubuhi kulisikika mtetemeko mfululizo mara tatu ya kufuatana kabisa kwa dakika chache. Raia wamekuwa katika hofu hata kama wataalamu walikuwa wakiarifu kuwa mtetemeko itakuwa ikipunguka polepole mpaka kuisha kabisa. Hapo fununu za wakazi zimeendelea hata kufikia kuwaza kwamba uchimbaji wa gazi iliyo ziwani ndio sababu ya mtetemeko hiyo. Mtaalamu wa volcano Dieudonne Wafula alifafanua hii leo kuwa mtetemeko ya ardhi haina uhusiano na gazi iliyo ndani ya ziwa Kivu, na ni kwamba mpasuko Rift iliyo chanzo cha mtetemeko wa tarehe 3 Februari ndio unataka kutulia. Alieleza kuwa msingi wa mtetemeko uko kwenye kilomita 8 ya chini ya ardhi, wakati ambapo gaz ipo kwenye metri 415 ndani ya ziwa, na kwa hiyo hapawezi kuwepo uhusiano wote kati ya mtetemeko na hiyo gaz ya ndani ya ziwa. Bukavu, Michel Chirimami, Radio Kapi.
Kwa kifupi, habari kutoka jimbo la Katanga zafahamisha ya kwamba muungano wa kugombea haki za wapasha habari UNPC una shutumu vikali sana shambulizi dhidi ya mpasha habari Jean-Pierre Tshisekedi. Katika kipindi cha pili cha taarifa hii tutakutolea habari kuhusu magari mawili ya mashirika ya msaada yanayozuiliwa huko Masisi tangu siku ya Sabato iliyopita, lakini fuata kwanza habari za michezo na za kimataifa kwa kifupi. Timu ya Daring Club Motema Pembe iliondoka Kinshasa leo hadi Nigeria, ambako itakutana siku ya tano ijayo na timu ya Gombe United katika mechi ya marudio ya michuano ya shirikisho la kandanda la Afrika. Timu ya Daring Club Motema Pembe ina ushindi kwa mechi ya mwanzo 2-0. Kwa upande mwingine, Maniema Inyo itajielekeza kesho asubuhi mjini Malabo, ambako itakutana siku ya Mungu ijayo na timu ya Akunangui ya Guinea Equatorial. Maniema Inyo ina ushindi pia kwa mechi ya kwanza 3-0.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo tunakuletea sasa habari kutoka majimbo ya Kasai ya Magharibi, Kivu ya Kaskazini, Kasai ya Mashariki na jiji la Kinshasa. Tuanze na jimbo la Kasai ya Magharibi, ambako waziri jiboni ya usikae na elimu atoa mwito kwa wazazi kuwatoa viongozi wote wa mashule wanaomba malipo yasiyojulikana na kiongozi wa jimbo.
Alidor Mbengele alisema hivi kwa kujibu kwa malalamiko ya wazazi kutokana na kuombwa fedha nyingi. Mzawaziri huyo anasema kuwa ataadhibu viongozi wa mashule husika. Kwa mjibu wa waziri jimboni wa elimu, viongozi wa mashule ya kisekondari wanalazimisha tayari franga za kongomani 1,500 kwa kushiriki kwa mitihani ya utungo, na wengine wamekuwa wakiomba fedha za matumizi ya mashule ya franga 300 kila mwezi, ijapokuwa ni ya trimestri ya pili nzima.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, karibu magari mawili ya mashirika ya misaada yanayopakia tani 6 soya na zaidi ya mbuzi 60 kwa ajili ya kusaidia kurudi katika maisha ya kijamii kwa wapiganaji wa zamani wa Walikale yamezuliwa mjini Masisi tangu siku ya Sabato iliyopita.
Mbali na tatizo la hali mbovu ya barabara, madereva wana hofu ya kulipa kodi zinazolazimishwa na maafisa wa kundi la SNDP kunao kizuizi cha Mushaki. Kutoka Goma, Bernard Nyangi ana maelezo zaidi.
Kwa mujibu wa dereva wa magari zile, walipokuwa ziarani kutoka Goma siku ya sita, watumishi wa SNDP kwenye bandari la Mushaki waliwalazimisha kulipa zaidi ya dola 170 za Kimarekani, ingawaje waliwafahamisha kama mizigo wanaozibeba ni msaada wa kiutu. Shida kubwa ni kwamba barabara mbaya haiwaruhusu kuendelea, na tena wana masito ya kutoka Masisi Centre wakihofia kulipisha ushuru mwingine na watu wa SNDP pa Mushaki. Polisi ya Masisi na shirika la wadereva waripoti kwamba kila mara wadereva walipishwa ushuru wa jimbo Pasake na wasendepe Pamushaki, na wanaomba wa viongozi kutizamia swala lile. Kwa upande wake SNDP yaeleza kuongoza bandari lile toka miaka tatu sasa, ila walitoa shurti kwa watumishi wao Pamushaki wasilipishe hata siku moja magari za mashirika za kiutu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Jimoni Kasai ya Mashariki, vyombo vya sheria vinatumika katika hali mbaya katika wilaya ya Sankuru.
Kadirio hili lilifanywa baada ya ziara ya pamoja kati ya MONUC na mashirika ya Umoja Mataifa huko Loja. Tawi lihusikalo na haki za binadamu la MONUC lilitangaza hayo hapo siku ya kwanza katika mkutano mmoja. Mahakama makuu ya huko hayawezi kuendesha vikao kutokana na uhaba wa waendesha mashitaka, na hii inapelekea kesi nyingi kusalia bila kusikilizwa. Kutoka Mbujimayi, mwandishi wetu Chris Mukand anaarifu zaidi.
Wakata mashtaka si wengi kwa kukata sheria pale Tribunal de Grande Instance. Hali hilo linaleta shida. Presidente wa Tribunal de Grande Instance anakuwa peke yake mkata mashtaka, kwa hivyo hawezi kutumika, kwani imefaa wakata mashtaka tatu ili kazi litendeke kulingana na sheria. Bwana François Olombe, presidente wa Tribunal Kuu la pale Lusambo, amesema ya kuwa katika office lake kuna faili nyingi mno haziweze kukatiwa. Anawaalika wakubwa wake wa kazi wa watume wakata mashtaka wengine kwa kukabilisha uwaki pale Sankuru. Tujua ya kuwa pale Loja wafanyakazi wa parke karibu makumi sita hawakupata mshahara wao tangu miaka kumi. Jambo lingine, hali la boma ni mbaya, kinyume wafungwa wametoroka saa zote. Toka Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Tukisalia katika jimbo hilo hilo, kulitokea mapigano katika kijiji cha Lukinga, eneo la Nsona, mtaani Ngandajika.
Mapigano hayo yalisababisha kifo cha mtu mmoja, nyumba makumi manane na saba zilichoma moto pamoja na akiba ya mahindi kuibwa. Kiongozi wa mtaa huo bwana Joachim Likaka anasema kuwa vijiji hivyo viwili vinapigania uongozi wa bandari ndogo ya Lukinga. Ni kijiji cha Bena Kamashi katika eneo la Bakwa Kambwa pamoja na kijiji cha Lukinga katika eneo la Nsona. Mwenyekiti wa mtaa anabainisha pia kuwa wakaaji wa Bena Kamashi walitaka kulipisha kisasi siku ya Mungu kuuawa kwa mmoja wao aliyedungwa kisu wiki iliyopita kunako bandari hiyo na mkaaji mmoja wa Lukinga. Section moja ya polisi imetumwa sehemu hiyo kwa kulinda usalama.
Mjini Kinshasa, mvua ya siku mbili mfululizo ilipelekea na mafuriko katika kata moja moja.
Uharibifu mkubwa umefanyika katika kata Manenga huko Mbinza Ozon katika mtaa wa Ngaliema. Jumla ya nyumba kumi na nane zimetelemka na maji, lakini hakuna mtu aliyefariki katika mafuriko hayo. Wakaaji wa kata hilo wanalalamika kutokana na ukosefu na msaada kutoka serikali, ambao kulingana na matamshi yao ungesaidia kuepuka mmomonyoko huo wa ardhi kuanzia ili kuepuka kunenepa kwao. Kiongozi wa kata la Manenga anasema kwamba ametuma ripoti yake kwa kiongozi wa mtaa wa Ngaliema, na huko ameelezea kwamba amekuwa kingojelea suluhisho iweze kupatikana kabla mvua nyingi ambazo zinatazamiwa kuja, ambao isiharibu tena hali katika maeneo hayo.
Asante kwako Joachim Kalumendo, asante pia kwa wasikilizaji wetu. Kumbukeni kwamba madereva wa magari makubwa makubwa katika barabara ya taifa nambari moja wanaeneza sasa siku sita katika mgomo wa kazi. Wanadai kutengenezwa kwa hali yao ya kazi. Naye kiongozi wa FEC Bakongo anaomba serikali kutanishe madereva na wakuu wa kazi kwa kuepuka vinyume vinavyojitokeza tayari. Mtetemeko mwingine wa udongo ulitokeza mjini Bukavu leo hii asubuhi mapema na kusababisha moja kwa moja wasiwasi upande wa wakaaji wa mji mkubwa wa jimbo la Kivu ya Kusini. Mtaani Bagira, moja kati ya tatu za mji huo, zaidi ya manyumba makumi mawili ziliharibika sana, mbili zikivunjwa kabisa, alisema kiongozi wa mtaa. Na jimboni Kivu ya Kaskazini, karibu magari mawili ya mashirika ya msaada yanayopakia tani sita ya soya na zaidi ya mbuzi makumi sita ya kusaidia kurudi katika maisha ya kijamii kwa wapiganaji wa zamani wa Walikale yamezuliwa huko Masisi tangu siku ya Sabato iliyopita. Mbali na tatizo la hali mbovu ya barabara, madereva wana hofu ya kulipa kodi zinazolazimishwa na maafisa wa kundi la CNDP kunako kizuizi cha Mushaki. Ukapi.